Savukārt rietumu valstis visvairāk uztrauc Krievijas un Kipras iespējamā sadarbība militārajā jomā. Rietumiem ir nepieņemami, ka kādā no Kipras salām varētu tikt izvietotas Krievijas aviācijas un jūras karaspēku bāzes. Šo izskanējušo apgalvojumu pilnībā noliedz Kipras ārlietu ministrs Jānis Kasulits. Viņš piebilda, ka Krievija ir interesējusies par iespēju izvietot nemilitāriem mērķiem paredzētu tehniku humanās palīdzības sniegšanai, gadījumos, ja rastos situācija, ka no tuvajiem austrumiem ir nepieciešams evakuēt Krievijas civiliedzīvotājus.